dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pravoslavni vernici proslavljaju Božić, Nikolić u Beogradu, Đurić i Vulin na liturgijama na Kosovu. Bela kuća saopštila da nema dokaza da je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu. Savet bezbednosti najavio dodatne sankcije Pjongjangu. Prva godišnjica od terorističkih napada na redakciju lista Charlie Hebdo. Do kraja dana prestanak padavina, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intervju Radija Slobodna Evropa sa premijerom Srbije. Aleksandar Vučić govori o odnosu sa Evropskom unijom i Rusijom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, a povodom predstojeće posete Banja Luci na obeležavanje Dana Republike Srpske kaže:
Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
Godinu za nama obeležile su brojne afere, od kojih je većina u to pretvorena, iako je reč o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, to je minimum što neko može uraditi da se odrekne svog položaja.
Pa dobro, ništa ja ne prejudiciram.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ko je rekao državni udar?
Nakon višenedeljnog posta, pravoslavni vernici u skladu sa mogućnostima pripremaju božićnu trpezu.
Prasa se peče i onda kad se ispeče prasa, donosi se iza vrata, se vertikalno stavi.
Mesi se česnica, saljam kukuruz, pasulj, paru, drvo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas Božić. Božić slave pravoslavne crkve koje poštuju stari julijanski kalendar, Ruska i Gruzijska crkva, Crnogorska i Makedonska pravoslavna crkva, te Jerusalimska patrijaršija, Kopti i neki manastiri na Svetoj Gori u Grčkoj. Praznovanje u Srbiji počelo ponoćnim liturgijama, a uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika na platovu ispred hrama Svetog Save upaljen je badnjak. Patrijarh Irinej započeo jutros božićnu liturgiju u sabornoj crkvi. Pored velikog broja vernika, liturgiji prisustvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i ministar pravde Nikola Selaković. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić obratio se sinoć vernicima u Mitrovici, a danas prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Visoki Dečani. Ministar za rad Aleksandar Vulin je u Pećkoj patrijaršiji. Kako će građani Srbije, pravoslavni vernici, provesti današnji dan, zabeležio je Branko Vučković.
Pored odlaska u crkvu i molitvi, proslava Božića u Srbiji podrazumeva i obilje slanih jela, poslastica i pića posle višenedeljnog posta, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine, a brojni prastari običaji neguju se i danas u nešto izmenjenom obliku prilagođeni savremenim uslovima života.
Prasa se peče i onda kad se ispeče prasa, donosi se iza vrata, se vertikalno stavi.
Mesi se česnica, saljam kukuruz, pasulj, paru, drvo, tako te neke naše stare običaje. Drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama i ko šta kako nađe kad se lome taj kolac.
Oj banjače, banjače, dobro si nam došao i u kuću ušao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, predsjednik parlamenta Kadri Veselji i premijer Isa Mustafa čestitali su vladiki Teodosiju i pravoslavnim vernicima na Kosovu Božić uz želje da praznične dane provedu u miru i sreći. Na Cvetnom trgu u Zagrebu u Sabornoj crkvi Zagrebaško-Ljubljanski mitropolit predvodio je ceremoniju obeležavanja badnjeg dana, a svečanosti je prisustvovala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Prethodno su najviši zvaničnici čestitali pravoslavnim vernicima Božić sa tradicionalnog skupa koji organizuje Srpsko narodno vijeće. U Crnoj Gori centralne svečanosti nalaganja badnjaka organizovane su na Cetinju, gdje su, kao i svake godine, dve pravoslavne crkve odvojeno naložile badnjake. U okružnom zatvoru u Beogradu, prvi put u istoriji te ustanove, obeležen je badnji dan i osveštan badnjak u zatvorskoj kapeli. Pred Novu godinu okružni zatvor je po prvi put dobio i novogodišnju jelku, koju su zajedno okitili zaposleni i osuđeni koji u toj ustanovi izdržavaju kaznu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Bela kuća saopštila je da početne analize podataka ne dokazuju tvrdnje Severne Koreje da je uspešno testirala hidrogensku bombu. U saopštenju se navodi da Sjedinjene Države nastavljaju da prikupljaju informacije o navodnom testiranju. Portparol Bele kuće Josh Ernest.
The initial analysis that's been conducted of
početne analize nisu u skladu sa tvrdnjama Severne Koreje o uspešnom testiranju hidrogenske bombe. Ništa što se dogodilo u posljednjih 24 sata nije navelo Sjedinjene Države da promene svoju procenu tehničkih i vojnih kapaciteta Severne Koreje.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da će ta zemlja preduzeti snažnu akciju protiv Severne Koreje, te poručio da je Amerika predana odbrani Južne Koreje i Japana. U telefonskim razgovorima sa južnokorejskim predsjednikom i japanskim premijerom Obama se saglasio da saveznici moraju da rade zajedno na jako međunarodnom odgovoru na najnovije neodgovorno ponašanje Severne Koreje, prenosi Bela kuća. Američki State Department saopštio je da i generalni sekretar John Kerry održao slične razgovore sa ministrima spoljnih poslova Južne Koreje i Japana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu iza zatvorenih vrata posle saopštenje Severne Koreje da je izvela probu hidrogenske bombe. U zajedničkom saopštenju navodi se da proba predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti te da će članice Saveta bezbednosti preduzeti dodatne mere protiv Pjongjanga i raditi na nacrtu nove rezolucije o uvođenju novih sankcija toj zemlji. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon nazvao je vest o testiranju bombe duboko uznemirujućom.
This act is a profoundly destabilizing for
ovaj čin je destabilizirajući za regionalnu bezbednost i ozbiljno narušava međunarodne napore. Zahtevam od Severne Koreje da prestane bilo kakve dalje nuklearne aktivnosti.
Its obligations for verifiable denuclearization.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da je suviše rano reći da Rusija podržava nove sankcije Severnoj Koreji, te dodao da njegova zemlja treba da ima uvid u nacrt nove rezolucije pre donošenja odluke. Potez Severne Koreje oštro je osudila Evropska unija, portparolka visoke predstavnice Federike Mogherini Maja Kocijančić. Ako bude potvrđena, ova akcija će predstavljati tešku povredu međunarodnih obaveza da se ne proizvodi ili testira nuklearno oružje, kao što je određeno u nekoliko rezolucija Saveta bezbednosti, i ovo je pretnja miru i sigurnosti cele Severoistočne Azije i šire. Severna Koreja tvrdi da je u sredu u 10 časova ujutru uspešno testirala i detonirala minijaturizovanu hidrogensku bombu. Ova proba je izazvala veštački zemljotres jačine 5,1 stepene Richterove skale u blizini test poligona. Test je sproveden uz pomoć domaće mudrosti, domaće tehnologije i domaćih napora, navodi se u saopštenju Pjongjanga. Ukoliko se tvrdnja Severne Koreje da je testirala hidrogensku bombu ispostavi kao tačna, onda to predstavlja grubo kršenje rezolucija Saveta bezbednosti, izjavio je i šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano, te dodao da je agencija spremna da doprinese mirnom rešenju ove situacije, čim se postigne dogovor između zainteresovanih strana. Danas se obeležava prva godišnjica od terorističkih napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je ubijeno 12 ljudi, među kojima i 5 karikaturista. Uoči godišnjice list je izašao sa specijalnim izdanjem sa naslovnom stranom bradatog boga sa kalašnjikovim i odećom uprljanom krvlju, te naslovom godinu dana kasnije ubica još na slobodi. Štampanje u milion primjeraka, među kojima su desetine hiljada namijenjeni inostranstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prioritet Srbije je ulazak u evropsku porodicu naroda, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Uoči kontroverzne posete Banja Luci povodom Dana Republike Srpske, kaže da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da bi trebalo sačekati i čuti šta će u Banja Luci reći, pa onda donositi sud. U razgovoru sa Sabinom Čavaravdić, Aleksandar Vučić govori i o odnosima sa Kosovom, Evropskom unijom i Rusijom.
Mi nismo ni nekakvoj klackalici. Mi imamo, znate, klackalica vam je da ste u jednom trenutku na desnoj strani, u drugom trenutku na levoj strani.
Dobro, u ravnoteži, evo, ispravit ću se.
Nije lako držati klackalicu u ravnoteži, ali ja ne mislim da je klackalica, mi imamo čvrstu politiku. A ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije. Da, mi želimo, i ja to kažem i u Vašingtonu i u Briselu, i ne krijem nikada da imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom, želimo da imamo još bolje. Vidim da to baš i nije takva jeres u zemljama Evropske unije. Dakle, mi razumemo šta Evropska unija kaže, ali sa druge strane vidimo mnoge zemlje Evropske unije koji itekako sarađuju sa Ruskom federacijom. Dakle, naš je put, evropski put, idemo u Evropu. A da li želimo dobar odnos sa Rusijom? Da, želimo. Dokle god možemo, te odnose ćemo da držimo dobro.
Evropa traži potpunu normalizaciju odnosa sa Kosovom. Šta to za vas znači, potpuna normalizacija odnosa?
Znam da nas očekuju teški razgovori, isti onako kakve smo imali, možda još i teži. Ali da li mi to moramo da uradimo, da li moramo da prođemo kroz teške razgovore i da rešavamo probleme u interesu i Srba i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji, siguran sam da moramo. I kogod bi u vladi, to će morati da čini. Ne zato što ga na to tera Evropska unija, već zato što je to naš život. Zato što moramo da živimo jedni pored drugih i zato što moramo da rešavamo probleme na način da jedni i drugi budu nezadovoljni, a da negde u suštini jedni i drugi budu zadovoljni.
Odlučili ste 9. januara otići na Dan Republike Srpske u Banja Luku, zajedno sa skoro cijelim kabinetom, ako se ne varam. Kao što znate, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim taj praznik.
Sabina, ima to malo licemerje. Dakle, hoće li na proslavi Dana Republike Srpske biti Mladen Ivanić?
Ja to ne znam.
A ja vam kažem, bit će. A on je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, bit će najviši predstavnik Bosne i Hercegovine na tome. Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo, ne pada nam na pamet. Da to radimo, da to hoćemo i da to želimo. Dakle, mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Mi, dakle, hoćemo te najbolje moguće odnose, jer nisam, da budem pošten, nisam ja lud, Sabina, da provodimo najteže moguće reforme u Srbiji i da taman kad malo krene iz tog mulja, blata, kad malo izvučete noge iz tog blata i krene ekonomija polako da se oporavlja i kad možete nešto da očekujete u godinama koje dolaze, da vratimo u duboki mulj svađama i političkim sukobima, pa to bi samo ludak radio. Verujte mi da nisam na tom nivou.
Nije sporan odnos Republike Srpske, Srbije prema Republici Srpskoj, ali je došlo vrijeme, tako se sada iskristaliziralo, da nekako istu rečenicu ne može da stane da se Beograd zalaže za jačanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
A da ode na Dan Republike Srpske?
Ne, nego da podržava Milorada Dodika. Samo je to.
A izvinite, molim vas, ja se ne mešam u unutrašnje političke odnose u Republici Srpskoj. Veoma sam se pazio, držao i čuvao dalje od toga. Nemamo političku stranku u Republici Srpskoj. Imaju razne neke napredne stranke koje nemaju veze s nama.
Da.
Poštujem Milorada Dodika kao predsjednika Republike Srpske. Poštujem Željku Cvijanović kao predsjednika vlade, ali poštujem i Mladena Ivanića i poštujem i Mladena Bosića. I sa svima imam kontakt i sve ih poštujem. Kada ste vidjeli da sam se na bilo koji način umešao na bošnjačku političku scenu? Ni na koji način. Svi su moji prijatelji. Od Bakira Izetbegovića, Denisa Zvizdića, prijatelji. Dobri poznanici, ne mogu da sebi ne dam previše na značaju. Fahro Radončić, mnogi drugi. Sve ih poznajem. I sa svima imam dobre odnose. I kad imate dobre odnose, onda i to negde ljude obavezuje. A ja da se mešam u unutrašnje odnose, to niste mogli da vidite i to nećete da vidite. I niste čuli tu vrstu optužbe ni od jednog političara u Republici Srpskoj. Svi su pomalo ljuti na mene, baš zato što držim tu vrstu ravnoteže i poštenog pristupa i moje da poštujem narodnu odluku u Republici Srpskoj.
Koliko je društvo u Srbiji spremno da se potpuno suoči sa prošlošću? Koliko ste vi spremni da podržite onaj dio javnosti, one intelektualce koji su od 90-ih ukazivali da nešto nije kako treba?
Prvo, protiv sam svih onih koji su činili zločine i mislim da tu ne pravim razlike u pripadnosti pojedinoj naciji i onima koji su činili zločine nad muslimanima, bošnjacima i oni koji su činili zločine nad Srbima, Hrvatima ili bilo kim drugim. Ali da li sam i sam na različite načine to doživljavao? Pa jesam, što mi se čini negde čak i prirodnim, kao i mnogi drugi. Da li smo mi uspjeli da objasnimo ljudima da su i neki drugi koji su imali srpsko ime i prezime činili teške zločine? Da li smo to dovoljno objasnili? Plašim se da još nismo, iako je ta rasprava otvorena. I da izađete sad na ulicu Sabina i da naiđete na mnoge ljude koje poznajemo, oni će vam reći nije to baš tako, bilo je drugačije. Sličan je slučaj i u Sarajevu. Da ih pitate da li postoje oni koji su na Srbima činili zločine, isto bi vam odgovarali. Dakle, ne želim da poistovećujem, samo vam govorim o tom odnosu. Spreman sam da kažem za ono gde nisam bio u pravu, da nisam bio u pravu. Spreman sam da kažem da ono gde sam rekao glupost, da sam rekao glupost. Spreman sam da kažem svakome od tih ljudi da neke stvari ste bolje videli od mene. Kao što sam spreman da kažem da o nečemu ste preterivali ili negde niste ni vi bili u pravu. Dakle, ja nemam tu vrstu problema. Mi smo, ne zaboravite, pošto ljudi to misle da je to kao papir, 2 miliona evra smo uplatili. Mi sada treba da sednemo sa Ćamilom Durakovićem da vidimo da krenemo u radove vredne 3 miliona evra. To će dramatično da oporavi opštinu Srebrenica. Ne možemo da vratimo majkama one koji su ubijeni. To je nikada nije moguće. Ali ono što možemo, to je da pokažemo pre svega poštovanje prema žrtvama nevinim, da pokažemo odgovoran i ozbiljan odnos prema prošlosti, ali da gledajući u budućnost obezbedimo život onima koji žive i na teritoriji opštine Srebrenica, ali i u Bratuncu, Vlasenici, Kladnju, svakoj drugoj opštini, bez obzira da li u njoj žive Srbi ili muslimani.
Ceo intervju sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem kao i video prilog potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa uoči spornog dana Republike Srpske kaže: saslušajte šta ću reći 9. januara u Banja Luci, pa onda donosite sud. Nikolić za Božić u Sabornoj crkvi u Beogradu, Đurić i Vulin na liturgijama na Kosovu. Bela kuća saopštila da nema dokaza da je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu. Savet bezbednosti najavio dodatne sankcije Pjongjangu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više javno tužiloštvo u Novom Sadu demantovalo je medijske tvrdnje da je protiv predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića pokrenuta istraga zbog sumnje da je zajedno sa trojicom policajaca ugrozio bezbednost vlasnika novosadske detektivske agencije Gvozden Uglješe Grgura. Pajtić je najavio tužbu protiv lista Dnevnik koji je preneo ovu informaciju. Javlja iz Novog Sada Norbert Šinković.
Kako je navedeno u spornom tekstu Dnevnika, više javno tužiloštvo u Novom Sadu naložilo je pokretanje istrage zbog sumnje da su predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić i još trojica policajaca pretili vlasniku novosadske detektivske agencije Gvozden Uglješi Grguru. Ovu tvrdnju je, međutim, ta institucija demantovala. U rešenju stoji da je data naredba o sprovođenju istrage. Međutim, ostalo je nejasno hoće li istrage biti. Pravnici sa kojima smo razgovarali kažu da formulacija tužilaštva ne isključuje postupak protiv Pajtića. Grgur tvrdi da je 2008. godine uhapšen po Pajtićevom nalogu, a da su mu policajci pretili danima pre hapšenja. On je bio priveden zajedno sa tadašnjim gradonačelnikom Zrenjanina Goranom Kneževićem i još 10 osoba zbog navodnih zloupotreba sa zemljištem. Međutim, oni su pravosnažno oslobođeni. 8 godina nakon tog slučaja, Grgur traži odgovornost policajaca i Pajtića zbog navodnih pretnji koje su mu bile upućene. On kaže da ima dokaze za to.
I protiv njega i ove trojice policajaca se vodi istražni postupak i vodit će se. Da li će se dići optužni predlog? To je na tužilaštvu da vidi i da proceni. Znači da se protiv nije pokrenut istražni postupak protiv njega, da, ali on je osumnjičeno lice i protiv njega se vodi istraga.
Pajtić kaže da je reč o predizbornoj kampanji i najavio je da će podneti tužbu zbog klevete protiv dnevnog lista Dnevnik.
Pokrenit ću tužbu za klevetu. Ni na kakav poziv se ne bih odazvao po tom pitanju. Apsolutno ne bih učestvovao u farsi.
Pajtić je ponovio da iza ovih netačnih navoda stoji Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Godinu za nama obeležile su brojne afere, od kojih je većina u to pretvorena, iako je reč o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog. Od odgovornosti za pad helikoptera, preko prisluškivanja vojvođanskog premijera i navoda o ucenama i reketiranju, do tvrdnji da neko u Srbiji priprema državni udar. Svaki od ovih slučajeva zaključio je umjesto tužiloštva i suda, ili premijer lično, ili sada već čuveni poligraf. U 2015. ušli smo bez odgovora na pitanje.
Zašto Vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje?
To je posle incidenta tokom parade ponosa kada su u sukobu žandarmerije i pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre prebijeni i premijerov i gradonačelnikov brat pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković. A kada je progovorio i o saznanjima da Vojna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije, kap je prelila čašu.
Ipak je čovjek ubijen.
U lavini optužbi pokušaja diskreditacije zaštitnika građana izvučen je slučaj star 22 godine kada je prijatelj Saše Jankovića izvršio samoubistvo u njegovom stanu. Javni linč i napadi vlasti na Jankovića otišli su toliko daleko da je reagovao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, naglašavajući punu podršku njegovom radu. I tada je premijer Srbije, koji ni sam nije štedeo zaštitnika građana, nevoljno presudio.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
Teške optužbe kojima je danima zasipan Saša Janković, ali i njegov zahtev za institucionalnom kontrolom službi bezbednosti ostali su bez epiloga. Sve je prebačeno na nivo afere i tu i zatvoreno.
Institucije niko ne zarezuje.
Primetit će na koncu priče politikolog Vladimir Guati. S tim u skladu u nastavku su odbijene preporuke Saše Jankovića za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednostne agencije zbog incidenta za vreme parade ponosa. Ovaj drugi je i vanredno unapređen, a prvi je nastavio da niže povode za razrešenje koji ga ipak neće koštati funkcije.
U 22.31 izgubljena je svaka komunikacija sa posadom.
13. marta vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd srušio se u blizini Surčinskog aerodroma. Poginulo je 7 ljudi, 4 člana posade, 2 lekara i beba iz Novog Pazara.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, onda minimum što neko može uraditi da se odrekne svog položaja.
To je dan nakon tragedije uz profesorku Srbijanku Turajlić očekivao i deo javnosti. Nakon spasilačke akcije koja se završila katastrofom, nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su, saopštio načelnik generalštaba Ljubiša Diković, 2 komisije.
Da utvrdi da li ima odgovornosti i ko je za to odgovoran.
No i pre nego što su počeli sa radom, premijer je amnestirao svoje ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišćeno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Sva krivica svaljena je na poginule pilote, uz dodatak u jednom od izveštaja da im je pronađen i alkohol u krvi. Iako je premijer ustao u njihovu odbranu te obećao da će tužiloštvo ispitati svaku vrstu krivične odgovornosti, da ni moralno-politički, ani sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti, analitičar Aleksandar Radić prognozira već nekoliko dana posle tragedije.
Jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza.
Upravo takav epilog stigao je 7 mjeseci posle nesreće. Disciplinske mere zabrane napredovanja u vojsci u trajanju od 1 i 2 godine dvojici generala uz mogućnost žalbe Višem vojnom disciplinskom sudu. Javnost u Srbiji u nastavku će se baviti pitanjem slijedi li obračun naprednjaka sa koalicionim partnerima ili sukob potpiruje opozicija.
Oko snimka susreta nekadašnjeg vrha policije s čovjekom osuđenim zbog šverca kokaina.
Slučaj sastanka Ivice Dačića sa Mišom Bananom iz 2013. dobio je i vizuelnu potvrdu nakon što je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila snimak njihovog susreta u jednoj kafani. Tužiloštvo je ćutalo, a socijalisti, naprednjaci i demokrate danima su razmjenjivali optužbe ko koga ucenjuje i ko kome podmeće.
Boris Tadić je konačno priznao da je znao za te snimke.
Očigledno je da se radi o sukobu unutar vlade.
A onda se premijer, koji je tih dana bio odsutan, vratio u zemlju i još jednom zatvorio slučaj.
Za podizanje optužnice protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
A onda na scenu stupa sada već čuveni poligraf kojim će vlasti rešavati svaki naredni slučaj.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam 2 pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
To pita premijer Vojvodine nakon što je u javnost dospeo transkript njegovog telefonskog razgovora sa predstavnicom firme Continental Wind Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića. Životno zainteresovan da se vojvođanski Watergate odmah razreši, ministar Nebojša Stefanović u policiju je pozvao novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kada je reč o sadržaju razgovora, kompanija Continental Wind demantovala je da je Elektromreža Srbije reketirala. Pajtić i demokrate zahtevali su istragu.
I ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
I pošto je odbio da se podvrgne ovom jedino u vladi Srbije neoborivom dokazu istine i laži, slučaj je bio zaključen. Skoro pa zaključen.
Ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
Profesor prava Bogoljub Milosavljević zaključuje.
Tužba je sigurno zahtevala ozbiljni rad da se utvrdi istina.
Umjesto toga, u tabloidu i na TV stanicama bliskim vlastima zahuktava se nova afera koja će do kraja godine poprimiti neverovatne razmere. Urednik Informera Dragan Vučićević danima sa kanala televizije Pink viče.
Da je u toku pravi državni udar.
Moli premijera da ne ide u planiranu posjetu Kini jer mu u zemlji o glavi rade svi. Strane ambasade, domaći pa i pojedini ministri.
Zorana Mihajlović također. Ona je deo te hobotrice koja se obavila oko Vučića.
A onda je premijera, koji je ovim tvrdnjama ćutao i otišao u Kinu, po povratku dočekala naslovnice drugog njemu ne tako bliskog tabloida. Odmah pošto je Kurir objavio da je sa bratom te čelnicima Informera tražio od bivšeg direktora tog lista, Aleksandra Kornica, da lažno optuži vlasnika Kurira, Aleksandra Rodića, Vučić je otišao, a gde drugo, do na poligraf.
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ćutali su svi prisutni novinari ispred kojih su uz ministra Nebojšu Stefanovića stajali policajci pod maskama naoružani dugim cevima. Saopštio je da je Vučić prošao detektor laži i da je policija privela jednu osobu koja je osmatrala dom premijera.
U jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da sve nas lepo pohapse.
Utiske prenosi novinar Miloš Vasić, no sutradan kao da se ništa nije dogodilo.
Ko je rekao državni udar?
Premijer je jednom rečenicom sve demantovao, onda iz pritvora pušten i onaj uhapšeni koji je obilazio njegov dom.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, utoliko priče ide dalje.
Do godine pred nama, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Molimo vas izvinite, to je uglavnom sve što su dva javna preduzeća u sistemu srpskih železnica Srbija Voz i Infrastrukture železnica Srbije imale da saopšte nakon što su u nedelju, nakon sudara voza i automobila na pruzi Beograd-Bar kod Valjeva, ostavila 224 putnika da više od 9 sati sede u vagonima bez struje, grejanja, hrane i vode. Građanima mora da se plati odšteta, apeluju iz Udruženja za zaštitu potrošača. Branka Trivić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović odmah je izjavila da su ljudi koji vode železnice Srbije odgovorni za to što su putnici imali neprijatnosti više od 9 sati i što im nije obezbeđen alternativni prevoz.
Železnica je tačno znala svakog trenutka šta je morala da uradi. Zašto to nije uradila? Videli smo zašto, zbog toga što je očito ljudski faktor, kao što se često dešava, zatajio. Unutar sistema stvari nisu najbolji način funkcionisale i to ćemo popraviti.
Nenada Stanisavljevića iz službe Železnice Srbije za odnose sa javnošću pitali smo šta se preduzelo po pitanju sankcionisanja odgovornih.
Ne znam, nisam mogu da vam kažem da neki ljudi već jesu promijenili, ali moram da proverim sa kolegama iz Srbija Voza i iz infrastrukture da mi oni to zvanično dostave.
Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, poziva putnike da se jave nacionalnoj organizaciji kako bi protiv Srbija Voza i Infrastrukture Železnice Srbije podneli kolektivnu tužbu za odštetu, podsjećajući da će to biti besplatno. A povodom izvinjenja ova dva preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže.
Prosto vređa. Najmanje što nekog može zadovoljiti putnika, da se tog trenutka ne da podnese ostavku nego da se najuri sa poslom, da im se zabrine narednih 5 godina da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa u oči spornog dana Republike Srpske kaže: saslušajte šta ću reći 9. januara u Banja Luci, pa onda donosite sud. Nikoli za Božić u Sabornoj crkvi u Beogradu, Đurić i Vulin na liturgijama na Kosovu. Bela kuća saopštila da nema dokaza da je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu. Savet bezbednosti najavio dodatne sankcije Pjongjangu. Prva godišnjica od terorističkih napada na redakciju lista Charlie Hebdo. Do kraja dana prestane padavina, temperatura danas do 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.